kun sagale amerikati sagale amerika sambata dilbata galgala kesa sala ma fulakka dilqabe angasa sadit metro bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsas kanapa amma dilqaba akkamaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan irradevin sinagesisuf kinde fanne jira kanisin kesumnesu antujube horati hanka tumura saganta kenya takkanwolin turtan sinafera gara qopitanu tcena odu torbandar be esine kesa kafilanne jelqam
Ethiopia giddu galeessa godina siltee magaalaa qabat keessatti poolisiif dargaggoota muslimoota gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namni tokko yoodu kanneen biroon sagal immoo madaa'u isaanii qajeelchi dhimmooti koominikeeshinii mootummaa godina siltee bulchiinsa magaalaa aanaa siltee qibeetiin maqaa dha'uudhaan ibsa baasee jira. Namoonni miidhaan irra ga'e hospitaalota keessatti wal'aansi taasifamaa fi akka jirus ibsameera. Walitti bu'iinsi magaalattii keessatti uumame kun hojii tolchaa hojjetame jedhameef hordoftoonni amantii islaamaa hedduun kanumaan walqabatee dhukkubsachuu isaaniif hojii tolfataa kana magaalattii keessaa ari'uuf jechuudhaan dargaggoonni quraana mintaar borqara'uuf daandiitti ba'an humnootii nagaa eegsisan waliin walitti bu'u isaanii jiraattonni dubbataniiru. Jeequmsi sun hordoftoota amantii musliimaaf ortodoksii gidduutti walitti bu'iinsa uumameen ta'uu kanneen ijaan arganillee dubbataniiru. Bulchiinsi magaalaa Qibeet kanneen hookkara kanaan miidhamaniif gadditti dhagahame ibsee hordoftoonni amantii lamaanii tokkummaa akka qabaatan gaafateera. Hordoftoonni amantii ortodoksii 1,000 ol ta'an bakka amansiisaa barbaaduuf jecha naannoo sanaa dheessanii gara magaalaa godina Hollaa Guraagee Buttaajiraatti baqatanii waldaa ortodoksii Qidduusti Maariyaam jedhamu keessa dahachuu isaanii jiraattonni bilbilaan VOA'f himaniiru. Maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan ogeessi waajjira poolisii magaalattiillee walitti bu'iinsi bifa amantii qabu magaalattii keessatti uumamee turuusaa amma qabbanaa'usaa ibsaniiru. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne kanneen gaafatan naannoo sanaa ka baqatan bilbilaan VOA'f akka himanitti walitti bu'iinsa sanaan qabeenyaan manca'uuf manneen gubachuu dubbatu. Qajeelsa dhimmooti koominikeeshinii godina siltee ibsa baaseen tokkummaa uummatichaa diiguuf komii uumuudhaan qaamotii dubbii kaasan ittiin jedhe eenyummaa isaanii kan hin tuqne yoo ta'u jaarsoliin biyyaa abboonni amantiif jiraattonni naannoo walitti bu'iinsi kun sadarkaa hamaarra akka hin geenye gochuu isaanii tuqee dhimma kanarratti hawaasichi walitti dhufee akka mari'atu waamicha dabarseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Mandiidaa keessatti nageenyi namoota hidhattoota faannootiin eenyu butamanii nu yaaddesseeraa jechuudhaan maatii keessaa hangi tokko sagalee Ameerikaatti himan. Komishiniin mirgaa namoomaa Itoophiyaa gamasaa qaamoleen biyyattii keessatti hidhattootaan walitti bu'aa jiran namoota siviilota namoota meeshaa hin hidhannetti fuulleffachuurraa akka of qusatan dubbatee jira. Sahaydaamxoo Finfinneerraa dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa abbichuuf ni'aatti jiraattonni magaalaa Mandiidaa fi naannoo magaalatti namoonni 8 hidhattoota faannoon ukkaanfamuun isaanii erga dhagahame 7 ol ta'eera. Akka maatiin namoota ukkaanfamanii jiranitti hagayya 12 yeroo gabaa jimaataarraa gara magaalaa Mandiidaatti deebi'aa jiran daandiirratti namoonni danqaman kun hanga har'aatti gadi hin dhiifamne. Jiraattu magaalaa Mandiidaa ta'uu isaanii kan himan namoota ukkaanfaman keessaa tokko abbaa warraa isaanii ta'uu ibsanii namoonni ugguraman kunneen nageenya isaaniitiif amma yaaddoo keessa jirra jechuudha. Sagalee Ameerikaa himaniiru.
Jiruu bichaa dhagawaanan bira wannan beeku qaban achuma kan waaruma jiru bifa mana hidhaa jiranii kanaan ammoo baasan jedha. Mana hidhaati baasanitti achi gammoojiin jira miti gara gorgisa achitti gadi buusan jira. Kaffalaan hin jiru garuu namoota asitti dhaman jiru miti kan isaan sanaa baasanuuti isin hin baatanii kan jedhan tokko hin jiru. Guyyaa tokkicha na bilbileereen nageenya nagaamuma jiru garuu yuutii namoonni achi sunoo gadhiifaman malee isin hin gadhiifamtan nuun jedhanii ni gaafaddeera akka nama dhuunfaa tokkootitti. Maal ta'eef amma isaaniin kan jedhanuun bira taanila namni akka keessanii odoo akka dhuumin hidhame jira isaan sanaa gadhiifsaniiti isin hin gadhiifamtanii nuun jedhanii jedhan naqee waan gaafatu namni akka odoo dhuumin hidhame hin jiru. Nu waa baay'ee qulqulleessanneeti callisneetoo waan isaanii hin qabnu maal jetta bulchituma aana tan gaafatte. Daa'imman na rakkisaa irraa amma irra caalaa sabaa keenya nuufi dhiyeessa dhaqee maalif
Trata magala mandida sausani kan ibsan nam nibran magansani akahimwam negahatan namon butaman nanu lafagamoji akajran agenye jichun himani rom.
Amma iroya hanus kalati rani namon butaman kuni tora nawari jeramuti ndara ramajiran kanjut wadefani guya gara guya si tala saji jira chajira. Karena kami mau semua dibisa nam, ia sangat datiknya. Agar semua semua terkam fini itu often terasa ni mifurata majuru. Ia agar buiat jira majra. Karena sedemi demi itu orang karena ratu mikuni. Agar mau semua ia sangat datiknya. Kami terkam fini ratu yohura tahun dan demi.
Baca namun ukam hamanjuran ilalce zin suta garih datu tafano nano amara shwakawa ana siade brief wayu kesi sotu anira debir gacudaf tata fintasisne yerof. Milkovni misenso tafanno ke satoko iro namon saddet uguraman sagale amerika fiya de kenen kajranetti namon saddet tanu nageñi isani aman sisada kunun sajira jechun dandin dannabada garaman dida gesu umnota nageñi motu manchu hamera iro banam namota kan haldre tokko male akagallakisan ibsani twani komishini mirgana wa etiopia ga masatin lamile meshamale yibuturat yefachun sera edilad dunyaste kan etiopia tin yakajechun ibsejiram obbo imad abdul fatta komishini mirgana wa etiopia ti Direktoran Anotim.
Kakomisini mergana wama Ethiopia terrekit mes akuma kasaturre. Walit tibu insa hidano bake wang garagarati tasifomu kesati namoni sivili. Ero garagarati nidama garagarati saat lama ak turanis saat lama ak jiran erredit netu dupetaturre. Seroni walit tibu insa kana hoganan seroni adunya seroni biyakien nasi. Walit tibu insa kamu kesatu. Namun sivili bifa kaminu balad af saat lun butun jesun bida kama jesun orkak taifati kan lafakani tawanteli namota nagaya akak update kabatanitu motuman kana kuchumale namota kana gadigish nyoki namotu motuman wana kasi nukodumale namota kana balakasi jesuna jechudana ademsi demomukun ademsi sera dunya sera biyeke nasfad lesu akana magamachisu akate edegne kasu barbana komisi namirgana mamantopiat
timma kana ilalchu dan ana abichufni a bulchinsa shwakaba wajira nagenya fi bulchinsa kan oromia akasmas wajira communicationi motuma federalara deber gachuraf cerraqin tazisni harraf milkovni gaba sagale amerikatif sahidamto mfinira
nanno oromia keset barakumala mafqudashan namoni ibatokof jatama oltan sababa ibebusan duusani biron fayananno oromia beksisejira jiratoni godina wollagalit afqellem wollaga Ibekanan lubun no mota digdemi sagali na annusani ke sadarbu lubbatani hankennik orichadle akkajur VOF himaniru. Sahaidamto jelkabatorbani gabasi ergite kuno.
Adde abbabu adno jiratu gudin wallagalitati yiroma abba warrasani debalate mansani ke sa namon torban ibebu sankawabani jirum.
Lejang kaba, isam kan agaknya awal itu madu kubajira lanne da, sejak kubaj ini pasade terasa pahamnya allah, nama sukunah lanne kabe hari kubah mati sajira hundi sani ju. Jenisnya macam peradu istimewa, ini mada mati sajir, mana opsi sajir, mana kubah maju. Awal mati terbe, nanti kan agaknya abah mana sini kubah, ama pada dua angkami. Sejak kubah macam sambil ada kau kaki terbe olge. Jadi ini tu, agak puri kabi puri sani, kumani di kamu di sajir kubi kumbawa allah.
Obbo Abdii Guddinaa jiraata godina wallaggaalit ata usaani himani hammeenyummaa weerra busaa inna ibsan.
Aniro kasi damu, anu bubi damu, manazi, abiye bolo. Firka kasuma, ana begi jala, mukun ana bandara jala. Ti fura bakka na kajir kilo, bakka karan tu ma wira da busati nami baye, tuma ira. Har mojira debi ka bambara ti baye, eroro tajua tuani. Salmati da emano ka kura ni gezi tajule kami damani.
Biron paya oromia, godina de hedu kesa ti bengku bifa wira rangke elu bunna madarbu ibsejram. Obbo Johar Kasim, biro paya oromia ti dursagare evam sisu ibe busati.
Orangnya kerja berkuasa gara-gara apa? Dari report ini dulu, buat orangnya kerja berkuasa melakukan kerja. Kalau mereka na, orang ini orang betul betul dia tak mampu. Cerbe cerbe kan orang cerbe sedemi arsip orang kan. Cerbe yang mana jawab misal, nube, nami lama sebab orang ini kan ada tiwal kawat. Kalau report ini sah, dia kan dengan segala jenis ini melakukan sah ada dia dan di tiga jenis ini mereka na, orang ini orang betul betul gara-gara rumah tawa kewil denda, jadi dia ni. Saya walqabatee jiru godinaalee galma wallagga wallagga lixaatti hammaata malee guutuu oromiyaa keessaa jira. Isa to'achuudhaaf garuu tattaasee adda addaa sadarkaa hundatti taasifamee jira.
Godina wallagga lixaa hospitaala Beekiitti ji'oottan gannaa kana keessatti namoonni 29 ta'an dhibee busaan lubbuun isaanii darbuu daayireektarri meedikaalaa hospitaalichaa Dr. Birmaduu Makonnin sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Amma naannaa keenya kanatti garuu epidemikii yeroo isaa kan hin eegne baay'ee jechaamsarra ta'e baay'ee ol ka'eera. Baala yeroo isaan nufa jiru sinasiraadhaan qorannoo goona. Mallattoo sana gaafa arginu yeroodhaan qorannoo irratti geggeessina. Qorannoo kana irratti geggeessine naannoo nama 65 waan kana keessaa nama 65 kan ta'anidhaa. Busaan irratti argamee jira gammaatti. Isaan keessaa kan egaa cimsanii yaalaman gara 2000 yoo ta'anii kaan fayyanii kan ba'an keessaa kaan immoo dufan dafanii waan hin dhufnee fi baay'ee rakkoo ulfaataa irra yeroo gaana kun isa jenne dhiiga dhabuurraa kan ka'e sombisaanii fayyadu gochuurraa kan ka'e pirobileemii qaleen isaanii fayyadu gochuurraa kan ka'e egaa walumaa galaa naannoo nama 29 guutanii jiru jechuudha amma kan du'an.
Dr. Birmaduun itti dabaluudhaan lubbuu sababa dhibee kanaan bahu hambisuudhaaf dhiyeessiin barbaachisu akka hospitaalichatti qaqqabu gaafatanii jiru.
Weeraara ta'uusaa erga darame baay'inni uummata miidhamaa jiru du'aa jiru leenukaa erga ta'e dhiyeessiin qoricha dhimma kanaaf yaalamu keessumaa marfee isaatiin kan yaadamu sun baay'ina dhukkubsataa jiru wajjin akka inni wal madaalu gochuuf dhiyeessii dabaluudha. Karaa kan biraa immoo haala keessaa kan akka oksijiinii siliindarii oksijiinii kan akkallee waan akka ambulaansiin ammaattuma hospitaalicha ambulaansiin illee hin qabu konkolaataan bu'uma fe'atu illee hin qabu. Rakkoowwan kana bira dhaabbachuu isa barbaachisa. Namoonni karaa biraa immoo dhiigii akkaataan naannaa baankii riijinaalii jiruurraati gara kanatti ergamuu danda'uudhaani yoo barbaachisa illee maatii kolleekshinii goone karaan itti walitti qabamee nuu dhiyaachuu danda'utu faasilteet godhanii kan jedhuudhaan dhiigii akka inni dhiyaatu maateriyaaliin barbaachisu qorichoonni kompilikeeshinii kana yaaluudhaaf barbaachisan guutummaatti siliindariin oksijiiniin mana sana keessa jirullee ga'aa miti waan ta'eef.
Bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti sadarkaa barbaachisuun dhiyeessiin ittisaa fi wal'aansaaf oolu qaqqabsiisuun rakkisaadha kan jiran obbo Johaar haala danda'ameen karaa dhaabbilee deeggarsa namoomaa taasisaniin qaqqabsiisuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Itoophiyaa keessatti dirreen siyaasaa dhiphataa adeemu paartileen mormituu ibsaa jiran mootummaan garuu kun ara jechuudhaan dirreen siyaasaa bal'aa ta'uu dubbata. Mitukkufa qaaduu kanarratti namoota adda addaa dubbisuun gabaase qindeesse kunoo.
Itoophiyaa keessatti dhaaboliin siyaasaa karaa nagaan filannoon sochoona jedhan dirreen siyaasaa biyyattii keessatti dhaaba siyaasaa aangoo mootummaa of harkaa qabuun dhuunfatamuu himatu. Akka dhaabbileen siyaasaa mormitootaa jedhanitti waajjiraaleen isaanii cufamu miseensonnii fi hooggantoonni akkasumas deeggartoonni isaanii hidhamu ajjeefamuu fa'a himatu. Mootummaan immoo gama isaatiin dhaaboliin siyaasaa mormituu jedhamuun alatti ajandaa ittiin qabsa'anillee hin qaban tokkummaa hin qaban biyya kanas gara tokkummaatti fiduu hin danda'anii dhaabni aangoo mootummaa of harkaa qabu dhaabbilee mormitootaa kanneen filannoon hin mo'anneef iyyuu aangoo qooduun isaa hagam akka dirree siyaasaa bal'iseeruuf agarsiiftuudha jechuun. Irra deddeebiin dubbata. Dhaaba Koongiraansii Federaalistii Oromootti sabquunnamtii deeggartoota idil addunyaa kan ta'anii fi as biyya Ameerikaa kan jiraatan Dr. Darajjee Hawaas dirreen siyaasaa Itoophiyaa keessaa dhiphachuun waan gaaffiif dhiyaatu miti jedhanii hooggantoota dhaaba isaanii dabalatee kanneen dhaaba biroollee manneen hidhaa keessa jiraachuu dubbachuun jalqabu.
Gaafuma filannoodhaaf qophii godhaa jedhame san kaafaa'oo dhiibuun waajjira kaafaa'oo dhibba caalaa cufuun sadii malee kan akka jiran hunda isaanii cufuun hooggantoota isaa hidhaa keessa Jawaar fa'a, Obbo Baqqalaa Garbaa fa'a, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Hamzaa Booranaa, kaafaa'oo kophaa miti warra Abaawootis baay'ee nama lama sadii malee hidhamanii Charmaalichis akkuma manattaafu godhamee manattaa hafan godhamee akkasitti deddeebi'ee ture. Ammas akkuma beektu ta'arrallee warri Abaawoo hooggantoon isaanii baay'een isaanii mana hidhaa keessa jiru jechaadha. Karaa amma kaafaa'ootitti amma kun obbo Baqqalaan koluu gaafachaa jiru kan jette kan namni obbo Fakaadu jedhamu naqqamteerraa hoggaa tokko ni darba butamee fudhatamee hidhaa keessa jira hin jiru kan beeku hin jiru. Paartichaa fi Seentiraal Komitee Miseensa itti gaafatamaa waajjira naqqamteeti. Rakkoon mootummaan oofaa jiru kun amma biyyattii dubbii dhadhamaa guddaa keessa. Kan lola Tigraayin beektaa kan Amaaraa kan Oromoo keessa jiru wanneen beektaa kana hunda kan deebee aangoo monopolii dhaan qabadhee warri karana ga tinisto malisto qabsaw balle sen tinema kanjiru dale kan dufeda
obbo sadiq adam mise sa manamari bakka boota ummata etiopia kan taani fi achuma manamari bakka boota ummata kesattis mise sa koreda bi wal kunnamti danta alafi nageñati dimma kanaratti yade sani nuuf kennani dren siyasati patere kan nujechi su ulaga nargisi su etiopia kesa hinjiru jechun ulagawan jedan sana ibsun egalu
parti siyasata ko misen sohora chuyo dende wajira bana chuyo dende ummata tidiate ummata dammai fachu dende dula na filatta gochu tratti yo dangan ranjira ne kana gochu kan dende utate media tifayedame media kan hawasati stau mala mainstreaming stau mala kana tiyo fayyadamu kan danda utate kuni diren siyasa sirri tausa wana garsisu immonin amma kase kun kabatama adam biyetti tanake satti nijiramu injiru jee achi debise yollalu diren siyasa immota kanan madalaman nijiru garu rakkon kanjiru rakko gamabirati ankanatti mullatu
malin rakkon garabirajiru sunin sinitti mullatu kun
tokofa partilen morkatota biyetti tanafeisat socho ajiran dirre siyasa ballachu kana hiika isanit tikhannani tokofa rakko kaba dirre siyasa kan ballatu inni jalkaba faida ummatati ummanni carra parti tokora tokofilachu akka kabatu gochu dafi dogogurri partile morkatota sarraha lamma fa yada amayya yada ummani jalatu yeryeron burkisisa de murratti rakko gudda kesa jiu demokrasin keso sani baye daddabina kaba ani tintallinan kabu hala kana ani obelesofo
obona gesa oddo duran misense kongresi federalisti oromo kanturani fi erga etiopia kesat jijiram siyasa dufe jalame angwa motumata ani kanturan yero amma bi america kanjiratan halli qabso siyasa biyya keessa gara qabso hidanno meeshaa waraanaatti kan jijjiirame fakkaata jechuun gaafiif deebii nu waliin taasisaniin jalqabu.
Haalli siyaasa Itoophiyaa haala rakkisaa keessa galee jira jechuun dhuguma. Qabsoon biyya san keessa godhamu qabsoo siyaasaa caalaa qabsoo hidhannootitti jijjiirame. Haala kana keessatti warra karaa nagayaatiin yookaan seera qabeessaan onni jedhu. Haalli karaan itti dhiphatanatti fakkaata.
Walumaa galatti haalli Itoophiyaa keessumaa gama dimokiraasiitiin wanti jiru sadarkaa abdii kutattuu irra gaameera.
An abdii sadarkaa abdii kutachuu gaheera jedhee hin amanu istiil konfliktiin kun yoo fakkeennaaf wal dubbatanii gara tokkotti ka dhumu taate amma Tigraay atlist araarri bu'ee jira. Ka hidhattoota biraa waliin. Wal dubbatamee yoo gara tokkotti ka dhufu teete fakkeenya marii biyyoolessaa hunda galeessa jedhu tokko hin godhanneedha. Marii san keessa piroosesii akkasiitiin biyyi kun gara nagayaatitti deemuu dandeetti yoo nageenya dhufe immoo gaafiin demokiraasii bara dheeraa turee jira. Yeroo hundaa fedhiin illeen guddaa jira. Gara sitti kaafachuu hin danda'ama jedhee amana.
Keessummoota koo Dr. Darajjii Hawaas, Obbo Nageessaa Oddoo fi Obbo Saadiq Aadam guddaan galateeffadha. Qophii duree dimokiraasii har'aaf qindeeffanne asumarratti goolabna aan mitikuuf qaaduuti.
Naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa humnoota mootummaaf hidhattoota gidduutti uumamaa jiruun uummati tajaajila eegumsa fayyaa dhabaa jiraachuusaa ibsee jira. Maayaa Misikiriif Masfina Arraagee gabaasa ergan jaallannee cuunfee dhiyeessa.
Lolli humnootii faannoo fi loltoota federaalaa gidduutti jalqaba baatii hagayyaa keessa sadarkaa olaanaa irra gahe. Kunis wal dhabdee ji'ootaaf ture booda. Milishaan faannoo caasaa nageenya idilee ka biyyattii keessatti deebi'ee akka makamu ajaja mootummaan kenne hordofee kun ta'e. Gabaasni dhiyeenya kana tokkummaa mootummootaa baase akka jedhutti ji'a adoolessarraa eegalee namoonni 180 ol du'aniiru. Gabaasni kun itti dabaluudhaan erga labsiin yeroo hatattamaa labsame as guutummaa biyyattii keessatti namoonni 1,000 ol to'annaa jala ooluus ibseera. Godina Gondar Kaabaa keessatti jiraataa magaalaa Dabrataabor tokko akka jedhanitti lola guyyoota hedduuf gaggeeffame hordofuun waraanni federaalaa magaalattii erga dhuunfatee booda torban darbe dargaggoonni hedduun to'annaa jala oolu isaanii dubbatu.
Yoo sigaatti ni nu bifa sochi sanyii ga'een baroota danda'a.
Ammas balaa keessa jirra. Naannoo sanyoo gabayaa jedhamuun beekamutti buufanni poolisii jira. Dargaggoonni hedduun achitti hidhamanii jiru. Meeqa akka ta'e odeeffannoo hin qabu garuu roobii fi kamisa manaa gara manaa deemuun meeshaa waraanaa fi faannoo barbaacha naanna'aa turan.
Fiild maarshaaliin raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Biraanuu Juulaa jimaata darbee ibsa kennaniin. Kana booda haalli bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jiru sodaa nageenyaa kan fidu miti jechuu isaanii Maayaa Misikir Finfinnee irraa gabaasee jirti. Gama kaaniin oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfinaarraa Geeddasee irraa akka gabaasetti bulchiisa naannoo Amaaraa godina Gojjaam dhihaa Daamoot Shawaa Kaabaa Maajatee fi Walloo Kaabaa Aanaa Gidaanii fi naannoo Laallibalaa keessatti walitti bu'iinsa gaggeeffamaa ture jedhameen namoota nagaa yookaan sibiilotarra miidhaan dhaqqabu jiraattonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kanaafis jecha jiraattonni hedduun bosona keessa dhokochuuf dirqamuu isaanii dubbataniiru. Qajeelfamni waliigalaa kana tattamaa hojii seera kabachiisuu jalqabeera jedheen yeroo gabaabaa keessatti akka xumuru. Kunis hoggana haaraa dhiyeenya kana bulchiinsa Amaaraaf hundeeffame mijataa akka ta'u beeksisee ture. Ta'us garuu caasaan mootummaa kun naannoo hojii ramaddii ittiin jalqabne akka jiran lafatti jalqabametti immoo tajaajila jajjabaataa kennaa akka hin jirre jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Walitti dhukaasuun keessatti gaggeeffamee jira lafa jedhame keessatti caasaan mootummaa sochii ramaddii gochaa waan hin jirreef akkasumas rakkoo nageenyaa jiruun deebii gama mootummaa argachuun hin danda'amne.
Viidiyoon muuziqaa waa'ee nagaa faarsuti bana gurmuu artistoota Oromootiin hojjetame daawwattootaaf dhaggeeffattoota bira gahee jira. Kan pirojekticha deeggare dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAIDitti sagantaa ijaarsa nageenyaaf bulchiinsaa akka nagaan hojii aartiin lallabamuuf qooda gumaachee jira jedhan qindeessaan damee Oromiyaa obbo Naggaa Tasfaayee himanii jiran. Tsahaayee Daamxoo artistootaaf kanneen biroo hojii kanatti hirmaatan dubbisuudhaan qophii kanattaan qindeessiteetti.
Wallee yookaan kiliippiin nagaa lallabu gurmuu artistoota Oromootiin hojjetame tibbana gallakkifamee dhaggeeffattoota bira qaqqabeera. Sirbi kun ergaan isaa inni guddaan nagaa lallabuudha jedhu artistoonni keessatti qooda fudhatan kan sagalee Ameerikaaf himan. Keessumaayyuu naannoo Oromiyaa keessatti nagaan erga boora'ee waggoota lakkoofiseera. Kanaaf gara nagaatti akka deebi'uuf artistoonni humna aartiin qabuun dabaalamanii ergaa dabarsaniiru jedhu. Artist Ibiddoo Galaan qooda fudhattoota keessaa tokkodha.
Artii jechuun jaalala jechuun ammoo nagaadha. Artistiin humna nageenyaa keessatti hirmaachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee namana. Kanaafin kan muuziqaa kana keessatti hirmaachisa. Nageenya Oromiyaa keessa jiru kana santu booressee kanatu booressee yookaan kanatu sirraa'uu qaba santu sirraa'uu qaba jedhee wanti dubbachuu danda'amu. Dhugaan inni haalle nageenya Oromiyaa keessa jiru boora'ee akka jirudha kan inni godhu. Dhugaa Oromiyaa keessa jiru kana ifatti baasnee uummataa dhufuuf yookaan gara manitti dhufuudhaaf wal dhaga'uudha. Badiisan bakki isin jirtu san baruudha. Isa kanarratti hojjechuutu dursa jedhee hanga ammaatti namni yookaan irra taasisa'u bakka badiisa jiru sana osoo hin taane furmaan argamuu qofa jedheetu kan naasa'amu yeroo baay'ee kan hin argu. Garuu san dursaa eessatti badee eentu balleessee waan jedhu san baratanii osoo irra ga'ame jedhee namana akka kootutti akka amanu tasa dhaabbannee haasofnu kana salphaa miti baay'ee nageenya Oromiyaa keessa jiru.
Dargaggoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif qoodan akka jiranitti bu'uurri nagaa dhugaa barbaaduudha jedhu. Dargaggoo Abdii Balaay Oromiyaa waggoota dheeraadhaaf dirree waraanaa taate gara tasgabbiif nagaatti deebisuudhaaf qaamoleen saba Oromoof qabsoofna jedhan hundi yaada walii waliif kabajuun hawaasa giddugaleessa taasisanii mari'achuudha jedha.
Paartiileen siyaasaa kan isaan qabsaa'an kan isaan hojjetan hawaasaafidha. Hawaasa jechuun gad bu'ee xiqqaa hanga guddaatti qote bulaatii hanga investoraatti fi sadarkaa gurguddaadhaan namoota jiran. So isaan kana giddugaleessa godhatanii fedhii isaanii qofa giddugaleessa godhachuu hin qaban. Haala mijataa keessumattuu namoonni siyaasa hordofan namoonni magaalaa jiran haala mijataa baay'ee qabaachuu danda'u. Beekamaadhaas haala mijataa baay'ee qabu. Garuu uummanni keenya baay'een kan baadiyyaa jiraatu magaalaa xiqqaa keessa kan jiraatu miidhaa guddaa keessa jira. Qote bulaan kotatinya pun dandu, jodoh sabar sifat pun dandu, beegalun dandu, mati boleh tidak mun dandu, awas nikenya ni amaz lah, kabari ya kesetunjo, awas nikenya bayi ni amaz, ekonomi tin, dunia tin si asan, awasun mati, wanun mati, awas nikenya ni ama wan jurur api, awas nikenya pun kapsa, regedir nami kami tu, wanita awas kami rawat juga, awas safia juga wanita. Ojo itu hundu marat, atau itu sochi kan kesatiu, wanita awas itu juga lepas itu, wanita awas ini, wanita awas safiyudu, usulah wajib usul jadi awas safiqar itu juga iya.
Tergago abba wasulas, tergago sejal kab ofisati negar gacukaba, negalap sulaf jecun ya ada saib sejram.
Jal kab hul negar gacu, namu tanah lupa ujaran itu, kalau naga lapsiu kamu, naga kini jendol, resiko naga de, anion naga de. Kami nak ini jerat sudah lalu, kamu namu tanah lu kau jerat ini kan lagi. Naga kini sudah lalu jadi cuba. Naga masa berbaca cuba, kamu lu kau jerat cuba dega naji raya dah. Walaupun lah, ini dia macam ini murmus, ini murkatus, ini baka kami jujur. Insaf, kamu ni berbaca cuba ugal jujur, lekin le, ugal sendirat abad le, ugal sendiri marita itu nama le. Walaupun nanti ugal jarak kan awal jarak itu tu poli dia udah dah. Bosan ni jiran ni, lagi ni buat jadi ia ada ugara dapat tanya untuk mari atau ni ia ada jadi kamu kekoti itu. Semua tu mantai sa hatau nanti kami u ugaju hobi tu ugasan halé ugasan kamsi way ugalan dalam ugal kita tu ia berkekoti. Tanah semua tu isi ugal kita jadi ia.
Artist Brook Germamo, artin humna gudda kaba ittifaya dam nanjutun ibse jiran.
Atau misalnya, objek artis aku lah. Nama tani, nama apa tani itu? Objek artis, nama apa tani? Nama apa? Karena, nus mukmati yang ada di dalamnya, asal ini baru, mukmati baru. Pasti di sana ini baru sangat asli. Waktu kamu walaupun ini ini atau mana lagi melayani, mukmati yang ada di dalamnya, asli objek artis ini adalah.
Bonagas file abbas di gersa USAID keset oges ijarsa negenya fi walta insa siyasa taudan nan oromia keset akka hojitan ipsun da abbatich sagantale negenya lapsan irrat chimse hojit chajrajran. Walleokan klipi waya nagalapsukanaz gurmu artistu ratin akka hojitamuf kan halam jesita usa ipsan ijrum.
Programming Kenya, walta insa siyasa biya negeset akka akka oromia si ammo oromia keset lati siyasa atrata yo kabane yu. Menjadi ada yang bodoh beliau, dan ada ada pelanjut untuk beliau. Fokuma ke kapan? Fokuma romo ke kapan? Sabab sabab muda. Ia tidak kisah. Romia kisah siaran. Romia apa ajaran tuan? Bukan kabar ni, bukan begini. Bukan ini sahaja ajaran mereka. Program ini dia. Asyik tu, arti, mana, cima, mana, ni apa, mana bukan apa, ini, iba, bukan dia jenis yang lain.
Artiston ini dergagun seganti cara termatan segala Amerika itu fiadu kodan negara Afdursi uga berbadu hiada wali walif kabajufi gafi hawasicha keduga listas fachun murtis sarajucun hiada sani kodan ijuru gawa segala Amerika itu sahidam toh finfinirra.
Yeroo jijjiirama, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaadne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya. Rasi wala warati hunda. As segala Amerika raa uduwan hawas ni hal ulfata kisat le agi fachu filatu kara kisat fit. Ad dunia ulkunu sisle uga wajin kam tumse. As segala Amerika ti fakke gudu si tegasi.
Segala Amerika segantana fan oromo. Galgala keessaa sa'aalamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu
kanarra asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.